الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علا اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وقال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمؤها وخالق الناس بخلق الحسن أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أول ما نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغانا بانغابيبتي وبكرزا وبقنغاني ونوراليرو nga tuli mu mayumba oba ku nnyumba omugamu ku mayumba g'oweekitiibwa Allah subhanahu wataala gasinga okwagalanga gy'emizikiti tumwebaze wa kitiibwa Allah okubeera nga atusobozeseza ne tubeeramu abo abakyali abalamu kubangi Allah tabaraka wataala bajjuludde olwaleero essaawa zigenza oyingira magharibi nga beebakidde eringi tegabadde magezi gaffe namaanyi gaffe nakutya nnyo Allah oba amazambi gaffe nti yensonga Allah gyatunuulidde ffe okubeera nga wetuli tukyali balamu wallahi tebubadde bwongo bwaffe nti tubeere balamu essaawa zino abafa ebintu bye bafiiramu wallahi naffe bye tusiibamu bangi Allah be yateekeddeteekedde olwaleero nga baziikiddwa naye nga sababu yabadde accident motoka ne zitomeregana oba booda Allahu tabaraka wa ta'ala naisizaawo ate nga emotoka oli eyamuse gwe kennyini nga nawe mwotudde booda muganda we gye yabadde atuddeko nga nawe gwe kennyini ovuga booda kyandisoboka omusawo okubeera ng'alina omulwadde gwajjanjaba ne basooka okubika omusawo nti omusawo abadde akujjanjaba ng'akubise nti obuzaayo emyezi ng'esatu ove mu bulamu buno obw'edduniya Allah amukowodde ebyengera Allah atuwa bingi kyengera eky'obusiraamu tekibuusibwa maaso tusaba wa kitiibwa Allah atuwangaze nga tulimu abo abasiraamu teri gw'osobola kuluŋŋamya okuggyako Allah oyo gw'aba aluŋŋamizza aye teri asobola kubeera ng'abula okuggyako oyo Allah gw'aba abuzizza kati kiri gyendi naawe okubeera ng'osaba Allahu subhanahu wa ta'ala omugambe nti Allahumma ya muqalliba alqulub ayi Allah gwakyusakyusa emitima gy'abatonde sabbil qalbi ala dinik nyweza 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 omutima gwange ku ddiini y'obusiraamu kuba omutima guno gwetiwa qalbi liinqilaabiha okukyuka kwagwo kubeera kungi osobola okukyuka n'embeera ebezze mu kitundu nga boolaba nti enkuba etonnya embeera y'obudde n'ekyuka olw'enkuba kw'okutonnya kwayo musana wegwaka embeera n'ekyukira ddala nga buli muddu yenna alaba nti akasana wallahi kaase kaakati weewalanga nnyo kubeera ng'okyuka n'embeera eziri mu dduniya Allahu subhanahu wataala zaaleeta mu nsi ye ng'embeera eriwo ey'olwaleero abaddo gye balimu ey'okwetala okudda eno okudda eri nga beeteefuteefu okutemerera Allahu subhanahu wataala ti Allahu tabaraka wataala yeeteerawo muki omwana abaddo bagenda kuzaaza Allah naye abasiraamu bangi abasiraamu bangi nga wallahi nga nabo beeteefuteefu kubera nga bajjumbira embeera ey'okuzaaza Allah subhanahu wataala ekiyitibwa Christmas, nti Allah azadde. Wama yambagi lirrahmani an yattakhidha walada, tekigwanira eri Allah waffe omusaasizi an yattakhidha walada, okweterawo muki omwana. Teri kigenda kutuuka mu maaso ga Allah okweggyako nga kituukayo nga abda, nga muddu, wabula nga si mwana. Buli yenna ali ku duniya, abaatukulembera naffe abaliwo n'abagenda okusembayo nga naffe tugenze, tugenda tuuka ffenna mu maaso ga Allah subhanahu wataala nga tuli baddu mu maaso ge, nga tuli baddu. Amakulu Allah nga talina muzadde, na'udhu billah. Abaddu beteefuteefu okutta enzikiriza zaabwe. Kyetusabye nti Allah anyweze emitima gyaffe ku ddiini, kisabe Allah subhanahu wataala. Allahumma ya muqalliba alqulub, ayi Allah gwakyusakyusa emitima. Bangi emitima gigenda kukyuka ku Christmas, abasiraamu bajaganye, emmere bagirye, ebibbiitu babibeeremu ku lunaku olw'okuzaaza Allah subhanahu wataala, ng'emitima gikyuse n'embeera. Abaddu bakyusiza dda emirimu, abadde atunda ngoye kati yazze mu kutunda bya Christmas, Christmas car ebyo atunda kati miti, atunda zibbaaluuni, atunda bimasaamasa ebimulimuli. Omubuuza lwaki? Nti anti ye sizoni, yakyuse n'embeera, kitenzikiriza. Kakati Allah musabe, tumusabe Allah subhanahu wataala nedduweeyo. Allahumma ya muqalliba alqulub, thabbit qalbi ala dinik, gwe kennyini ogambe nti ayi Allah nyweza omutima gwange kuki? Ku ddiini y'obusiraamu. Olw'ensonga omutima Allah gukyusanga waba yagadde, emyoyo gyaffe, emitima gyaffe giri mu ngalo z'owekitiibwa Allah. Yuqallibuha kaifa yasha, omutima gwa Allah gukyusanga waba akoze atya, nga waba yagadde. Yusbihu arrajul mu'mina, okeera ku makyanga oli mukkiriza awedde emirimu. Wayumsi kafara, bugenda okuwungeera ng'olimu abo abazaziza Allah subhanahu wataala, nga wayambyeko, nga wayambyeko. Kati saba wakitiibwa Allah atukumire enzikiriza entuufu, tutuuke omusisinkana nga tulimu abo abasiraamu. Insha Allah tugenze mu kitabo kyaffe ekiyitibwa Riyadhus Salihin, ennimiro z'abalongoofu, nga twayingira omulyango babu sabur, omulyango gw'obugumiikiriza. Wiiki eyaggwa tetwasobola kubeera ffenna, nafunamu okutataaganyizibwa, naye gye twakomekkerera twakoma ne hadithi ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bun Malik radiyallahu anhu gyatunyumiza ti lamma thaqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, omubaka embeera we yayitirira ey'obulumi ng'asemberedde okusisinkana Allah subhanahu wataala. قالت عائشة قالت فاطمة رضي الله عنها مولوي فاطمة يمجرنا مغامب وانغتاتا غبرومي بوليمو غبو سوسي غبرومي غبو يتريف وانغتاتا وانغي وقا محمد صلى الله عليه وسلم نامدام بيامدام غويتوابي رابا ليس على أبيك قرب بعد اليوم تاتاو الله قستانا مجرولا togenda kuddamu mmulaba nga azzeemu okufuna embeera ey'okusoomoozebwa, embeera ey'obulumi. Falamma maat, mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam weyamala okufa n'agenda ila rafiiki lacala, eri Allahu subhanahu wataala, mujje naye ow'ekitiibwa Allah, amakulu nti n'agenda eri okwesiima ewa Allahu subhanahu wataala. Eyo mujjana gye yalaga nga tegenda kubeerayo mbeera yonna ya bulumi, teri bulwadde bugenda kubeerayo mu jjana yaani ya Allahu subhanahu wataala. Hadithi eno twalaba bye tujjamu nti omulwadde yenna waaba ali ku kitanda yeetaaga okubeera ng'afuna ekiyitibwa sabur obugumiikiriza ima mbeera ya kansa kansa aluma oba mbeera ya siriimu siriimu aluma oba mbeera ya arusa oba mbeera ya akisidenti asabur kubeera ng'akola atya kubeera ng'agumiikiriza mu kigezo ekyo eky'obulwadde allah mwamutadde olw'ensonga singa abamukkiriza buno obulwadde bwafunye oba allah mwamutadde kasitaafa obulumi bwe bukoma obulumi bwe bukolaki bwe bukoma nabbi sallallahu alaihi wasallama yafa musujja omusujja ogwatuusa n'omumuzirisa naazirikamu n'amala nadda engulu naazirikamu n'amala nadda engulu fatima radiallahu anha musanga agamba yii taata wange taata wange obulumi nga bukoze eki nga bususe wa akraba abataahu taata obulumi nga bukuyitiriddeko n'amugamba nti taata watagenda kuddamu kufuna bulumi oluvannyuma lukukola ki oluvannyuma lw'okufa kale mujjana teri kulwala mujjana teri birwadde mujjana teri kukaddiwa mujjana teri ebisoomoozo by'oku duniya byetuyitamu saba allahu subhanahu wata'ala gituwe olunaku olwaleero tugenze mu hadith ekinyumizibwa an abi zaidi usamata bun zaidi bun harithata maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ibn habbihi radiallahu anhuma qala arsalat bintu nabiy sallallahu alaihi wasallama ان بني قد احتضر فاشهدنا فارسل يقرئ السلام ويقول انا لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب وقف في محمد صلى الله عليه وسلم حديث يتنمزب abi zaidi usama bun zaid bin haritha ategeza natugamba nti omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam ono agitunyumiza amanyiddwa zaidi oyali omuweereza w'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam era nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugjako ekiyitibwa obuki obuddu nabbi agenda okumufuna nga bamumuwadde ng'omuddu nti awo omuddu oyo akola atya abeere nga akuweereza bweyamala otuuka mu mikono gy'owekitiibwa muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga yamugja mu buddu n'abeera nga yafuuka muweereza jasiti ng'abeera ewaka w'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam ategeeza n'atugamba nti lumu muwala w'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama yamutumira ababaka bajeewa omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam nga n'amawulire ge baba bamuleetera nti ddala omwana we oba omwana wange ataawa omwana w'omukyala yali ali mu mbeera ya bulwadde ng'akola atya ali bubi kati ng'ayite omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam ajjeko gye bali nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abaweereza salaamu n'atuma yagwe baabadde batumye n'amugamba nti fa arusala yuqri'u assalaamu dayo obantoolera essalaamu nti assalaamu alaikum wayuqaalu obaŋŋambire ebigambo bino inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasibu bigambo biwulidde wallahi bikulu bikulu yenna aba atuukeddwako omusiiba ekyomusunna byebigambo ebyo byolina okubeera ng'omugamba omusiiba ogw'ekika kyonna ono omwana yali mulwadde maama wa muzaala neyeeraliikirira bwe yeyaliikirira n'atumya omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam ajjeko gye bali nabbi nagamba ddayo obaŋŋambire mbawadde essalaamu awo obujulizi weebuli nti osobola okubeera ng'oweereza salaamu eri omuntu ataliiwo nti awo oba otuuse ekampala eyo maama mumpeere ani maama mumpeere salaamu ate naawe bagamba toyogera byogere nti baakuwadde salaamu amutabani we Masaka yangambye nkuwa essalaamu nti newo komaawo aa olina kugituula yonna siweguli bw'otuuka nga bagambe nti salaamu eno gintwalire muganda wange salaamu eno gintwalire imaamu bw'otuukayo ogamba nti omuddu bwati yangambye nkutoolera essalaamu nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu mushagidde basiraamu ate oli bwagamba nti gintuusize liba lifuuse ebbanja salaamu eyo gugikola otya gituuse ogituuse otya si bigambo nti baakuwadde salaamu twagala ebigambo ebyo omugambe nti baakuwadde salaamu era assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu mukategedde basiraamu kakati ne wano omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama abagamba nti genda eri muwala wange omugambe nti muweereza salaamu era obaŋambire ebigambo bino inna lillahi ma akhadha omusiba gwalimu ogw'okubeera nti omwana mulwadde inna lillahi ma akhadha siha eri ebaddewo okubeera ngaomwana oyo tabadde mulwadde allah yakiggyewo walahu ma ata ate n'okubeera ngaomwana akyaliwo mulamu era byani bya allah subhanahu wataala wa kullu shayin indahu bi ajalin musamma buli kitonde kyonna wano ku duniya kiina akaseera kaakyo akagere ajali ajali musamma mwawula ajali okugera ente entuuko buli kitonde kyonna kiina entuuko zaakyo buli kitonde kyonna kiina entuuko zaaki zaakyo naga nti faltasbir muŋambire agumiinkirize waltahtasib era asuubire empeera mu maaso gaani ga allahu subhanahu wataala asuubire akalungi mu maaso ga allah olw'okugumiinkiriza kwe asuubire okusasulibwa empeera ennene nga yejjana mu maaso gaani ga allahu subhanahu wataala edduwa eno basiraamu ye sunna bw'ofiirwa gwennyini kufiirwa ebigambo weebiri mu Qur'an maama afudde muwala wa afudde taata afudde ogamba otya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un n'okimalayo eno khata nsobi okubeera nga gwe kennyini gwe mufiirwa n'okwata omuzindaalo bagambye mulekwa yogerako eri abantu nogamba inna lillahi n'okumaawo abatudde wansi ne bakola batya ne bamalayo waliwo imaamu yali atusaaziza esswala naam n'asoma ayaati ezo 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 aya kakati bwe yatuuka awo n'asirika ffe bamamuuma netumumalirayo oba aya alina jjikulukusa paka lwekola ki lweggwayo era weba teweddeyo tumujjukiza ye kennyini imaamu n'akola atya naye kiri mu kufiirwa onaayogerako kitundu owookubiri n'amalayo allahu subhanahu wataala yagamba nti wabashiri sabirin sanyusa abaki abagumiinkiriza wali yasooka n'amenya byayisaamu ebizibu abatonde aye etandika etya walanabilowannakum bishaiin min alkhawfi waaljuui wa naqsin min alamwali waalanfus waathamarat wabashiri sabirin ebyo allah yabimenya ebinene n'ebizibu ebirala yagamba nti tugenda kubagezesa basiraamu bishaiin n'embeera ennyingi naye muzo min alkhawfi embeera esooka egenda kuba yakutya ani yali atidde n'agamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waliwo oba okubira poliisi. Waliwo yali atudde n'akyogera, tuli banafu mu aqida. Owulidde ekyo bwe kikutuukako n'ofuna khawfu, okutya musiba Allah agukuleetedde, waljuui, ane yali asuza enjala n'akyogera, aga leero nsuza enjala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wa naqsu min al amwal, fina tuli baavu, ensimbi Allah yakola atya, yazikwatamu. Naye nkimanyi basaze bannange tuzibya olunaku nga tetukyogedde, naye nga toyingiza kikumi yadde nekyo mu nsawo n'otayogera kigambo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Twakizza ku bafu bokka ate nga naye kyetaaga okutereezebwa. Allah n'aleeta nti n'abantu okufa ajja kubatwala, nga nakyo kigezo. Wathamarat, n'ebimera kubeera nga nabyo bikola ki? Bikendeera. Ebimera bya bbeeyi, ennimiro nga tezikyagimusa, tezikyalimu maniwa, wabula nga balina kussaamu ssente lumonde oyo lumonde gwe bakoze batya, ebikata bye batemye nga balina kufuuyira amalagala gano bagafuuyire eddagala, omumonde gw'oggyeko omunene naye ng'ogenda okugulya nga tegulimu yadde akawooma. Nalaba ne muwogo naye bamufuuyira eddagala. Muwogo ababeera mu byalo buli kimu kati bafuuyira kifuuyire ki? Ddagala. Buli kimu n'emiti, emiti gy'emiyembe, emiti gya kedo, emiti gy'amapaapaali, buli kimu Allah yaggyamu baraka. Kyeyatugamba nti ŋŋenda kubaleetereyo embeera, ŋŋenda kubaleetereyo embeera. Amatooke bakadde baffe bano batugamba nti baabeeranga n'ensoko, nga wallahi otambula n'okkirira wansi eyo, ogenda otuuka ng'ettooke lyayengedde, n'eriri lyayengedde, n'eriri lyayengedde mu lusuku lwa Hajj, ate nga tolina mmere ogenda kugigaba olw'ensonga ne neiba naye alina oluki? Olusoko. Olwaleero tetukyalya matooke, era bannakibuga temulyanga ku matooke gaddala gali. Ettooke egganda lyosika bwoti nga linaanuuka nga labbabbandi, eryo ettooke egganda. Kitooke kino kye bakolerako emikolo abashereku kyannakitembe. Omwana alwadde obwosi, simanyi obwoka, aga mutwale ku kitooke bwekyo. Tulya fiya, fiya paani, tewakyali ndiizi, tewakyali ndiizi paani, tebakyassaamu ndiizi. Waliwo ebitooke tuukawo bye bassaamu bye baagattagatta abazungu bye tulya. Naye wallahi edda walyanga akawagu kaki? Kamenvu akawooma. Naye olwaleero osanga abasiraamu nga baliisa okusiibulukuka n'otunuulira eryenvu lyakuwa omusajja eyasibye okuva ssaawa 12 ez'ekiro paka ku ssaawa emu eyakawungeezi ng'akuwadde kandizi bwe kati, osiibulukuke si baafune empeera zo zonna. Abasiraamu kaakati egyo gyonna misiiba. Naye Allahu subhanahu wataala yagamba nti wabashiri sabirin, sanyusa baki? Abagumiikiriza. Ebizigizibwa ebyo byonna Allah bireeta kufiirwa, ensimbi zikendedde, okendera kw'ensimbi. Ebigambo bino byetwogera nti zimpita mu ngalo, oyinza obutaziraba naye n'osanga edduuka lyayidde, n'osanga emmaali bagibbye. Kategerekese, osanze kesi sebikutte, babiggyeko omusolo, babisibye. Emisiiba egyo obadde musoboze, osobola bwero emmaali eyita ku mazzi, ne bagamba nti konteinayo zezimu kwezo ezaagudde mu ki? Mu mazzi. Kale Allah emmaali n'agikwatamu atyo, kati yagamba nti wabashiri sabirin, sanyusa abatuukiddwako omusiba ng'ogwo bwe gumala okubatuukako bagamba batya? Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Naye nga bwe tubadde ku aya eyo Allah subhanahu wataala gye yatugamba nti tokkerezebwa gwe atuukibwako omusiba kukoma wakati n'oyogerako kitundu, inna lillahi, ono owokubiri n'akola atya? N'akumalirayo naga nti wa inna ilaihi raji'un, wabula gimaleeyo nga Allah bwe yagissa. Wabashiri sabirin alladhina idha asabathum musiba, alladhina abo idha asabathum musiba, ababeera batuukiddwako omusiba gonna ne bagamba batya? Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kategeese basiraamu, kakati ebyo byebigambo ebyogerebwa atuukiddwako musiba. Wa amma gw'azze okukubagiza ono atuukibwako omusiba, edduuka lye liyidde, baamubbye, omwana afudde, omuzadde ali ku kitanda, owulidde, ye kennyini ayinza nubba yatuukiddwako omusiba, akisidenti ezze, eriiso livuddemu, akisidenti ezze, omukono gukoze eki? Gumenyese, okugulu bakutemyeko, ategerekese, tasigazza kutu ebizibu ng'ebyo. Akisidenti ezze, okakkananga wallahi afunye ebisago kati w'omutuukako n'omusanga nga munakuwavu. Bye bino omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatusomesa tubikwate, era nze sifunangayo abiŋŋamba mu kaseera k'okufiirwa. Eyali amufunyeeko webaze Allah nti yali munnaddiini. N'enfiirwa mutaata, n'enfiirwa sisita, n'enfiirwa gundi oba gundi, buli ajja agamba kiri, ekyanga ate nze kye nnina okukolaki? Okwogera. Seka ng'omusiba ofunye omusiba, nsaba Allah akunyweze nti naam, inna lillahi, kati ate n'asirika nalinda nze nkole ntya? Nze ate mmaleyo, nayingira mu kigambo ekyange kye nnina okwogera ate n'akomaawo agaa nkikomezaawo kati kyemalireyo. Inna lillahi, wafunye omusiba, sisita wo yafudde, kati ate ne bazzaako ebyobushiriku. Bino ebyaffe ne babisuula ne baleeta ebyobushiriku nga bitalo, kitalo nnyo kubonaabona. Allah nkubye omuggo, Allah nkubye omuggo tazzikawo, owulidde? Ebigambo ebyo biba ekikafu, ebyo si birungi, kitalo nnyo kubonaabona. Tujja laba hadithi awo mumaaso nti Allah wabaako gwajjuludde singa ogumiinkiriza mulimu ejjana. Eri jjana yange ate ogamba kubonaabona? Hadithi tugenda kugiraba awo mumaaso, ndowooza wiiki n'ebijja inshaallah. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakitangaza bulungi nti Allah wabaako gwatutte mu bantu bo n'ogumiinkiriza, naam, Allah agenda kuwa ejjana, Allah agenda kuwa ejjana. Kakati ate omushiriku ajja kugamba nti nga bitalo, naawe n'omwanukula kubonaabona. Era mu mbeera ey'okubonaabona okakana otambulidde mu bigere, okakana weesibye ekiki? Ekinyu, ekyayi, weesibye ekyayi, obikidde olusuku, owulidde? Ensuku bazibikira eyo mu byalo. Kakana batemyeyo ettooke, empompompo erina kutunula wa? Mu maaso eno nebabikira olusuku nti owawana akoze eki, owawana afudde lusuku, owawana afudde nyinirwo. Wallahi abaddu babikola seggwanga bwekookolima nga nyinimu afudde, bagisalyawo ne basuula ne balya ne bagirya. Nti enkoko seggwanga weebeera ewaka awo nyinimu mwafuiridde nejja eyaziina era bye malayika owoledde obujulizi obufumbekedde mu sunna nti enkoko bwekookolima ebeera byeki, ebeera bye malayika, muyitirizeewo okusaba Allahu subhanahu wataala. Baba kiri kubagamba nyinimu yafudde atuuka okolima bagisalira n'ebintu nti ebirala bakuma ebyoto, ne bagamba nti bo ekyoto ekyo kyakubeera nga booterako. Wallahi si bituufu, era osanga enzija buli lujja kumpi gye bafeereddwa ng'ekyoto bakoze batya, baakikumye dda. Naye bw'okinoonyerezaako si mu mbeera yaffe ya Busiraamu, era kirina obukwakulizo, kirina obukwakulizo yaakhe. Bwobanga obadde muwuulu olina akazigo gwe tebakuyisa nawa na miryango, babotola emmanju gwe gye bakuyisa, ofulume emmanju n'ebisiraanye byo kubeera otya mukika omuvubuka nga tolina mukazi. Kati ssemaka bw'afa ekyoto bakikumawa wakati w'oluki, bw'aba mukyala ebbali wali. Wallahi mugendenga mubyetegereze, era bw'abanga mukyala wa maka yafudde ne bakikuma wakati bakijjawo, ate si buli omuntu akikuma. Omujjwa yakola atya? Gwakikuma gwe omujjwa, emikolo ginatambulira ku gwe, gwakuma ekyoto ekyo. N'obuuza nti omulala wakikuma tekikwata? Tekikwata Basiraamu, wabula bo balina bye baba bayisaawo. Kasita omuntu afa bagenda step by step okutambuza paka ku lumbe lwe gunaawera amakumi ameka? Ana. Kale yenna muganda waffe abaafiiriddwa, mugambe ebigambo bino nti inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib. Ani gwe baali babigambye? Bakigambako barakallahu fik, wakiwulirako ngamba nga gwafiiriddwa. Abamwe ku nsi temufiirwa, tulinayo abatonde wano, naawe bakigambako? Ekigambo kyoyogera nga omukafu afiiriddwa, oyo sooka omukoleko daawa. Oyo kusooka mukolako ki? Daawa nti munnange olabye oli gyalaze muliro, nkusaba osiramuke nga tonaleeta byammu kubageza, kubanga wetuba tutandise oyingira diipu mu bujulizi, tetulina gundi embeera eyo ya mabugo, tetulina mbuga ezo mabugo mu Busiraamu, tetulina maki mabogo. Ne basomba obupapula nti awaddeyo sente, awaddeyo wezi, tekitu ekyo tukiina. Alina obujulizi ng'okola otya? Ng'obuleeta. Naye kakati oli mukaafu yafeereddwa, awalan kumukolako daawa kyekisinga obuki? Mugambe nti gwe sawa Allah kyagikuwadde, osobola olongoosa, siramuka muno gyalaze muliira awatali guvaamu. Wabula ate baulama kye baalaba nti omukafu waaba afudde twebaza Allah subhanahu wa ta'ala tugamba alhamdulillah kati wabakimanyi mu Luganda oba mu Luwarabu bwomutuuka omuga alhamdulillah genzi Allah alegerekesa musira twebaza Allah alhamdulillah الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا فابوزي زيكي بوزو انتي بنبي غامبو تلابيين غابيديري مسلام منو بوغوميا نمغانت إنا لله ما أخذ الله كاتوتي هاتوتي atutte kiki ereso wabanga Allah litutte eroliso lyani ya Allah Allah wabagiredde omukono gugenze Allah atutte kiki Allah wabajurudde mwana mamawo tatawo mukyalawo bawo ma akhadha Allah gwatutte ye yamwetondera walahu ma ata ate muganda wange necho kyakulekedde nacho kyani nacho kya Allah awolede gochali womulamu ochali mulamu Allah atutte muwalawo Allah atutte mamawo negwa kolesewo nawo sawa yonode eriani eri Allah subhanahu wa ta'ala obadde dukanogo erinyo livuddemu mbeera bwetu dina erinyo Allah lyatutte livuddemu lyani lya Allah walahu ma'ata adana ekyo Allah kyakulekedde amanya agasigaddemu nago gani نقول الله سبحانه وتعالى فقط نمغامبا وكل شيء عنده بأجل مسمى نقول مغامبا وانجي بلنسونغ ينا هناك سيلاك يو أكاقيري أكاتيك تيك أجل فينا يجينا قراتيا فينا يجينا كتبنا ماولي رغساني كفينا واتبديوان نافتاليو نبتو جينو كزالة fena tugenda maso gani ba Allah subhanahu wa ta'ala tewali chakola bwe kasaba kuzala ne bakusa ku dunia subira ya kasira ko kufulumaki ensi subira ya kasira sina kusubira wabula kakasa isawa yono fulume dunia bi ajali musamma fena batudde wanu wallahi teri amanyi nzayogera simanyi oba mbuzayo dakika mmeka oba wiki mmeka oba sawa mmeka oba myaka mmeka karegerekese nawe tumanyi kati bi ajali musamma kasera katono fena tugenda kusisinkana ajali oba ajali ya fena tugenda kujegwa oba tujisange muganda omugambe nti fantasbio tekikumala kolotya guminkiriza walitahtasib osuubire empeera ennungi okuva mu maaso gani nga Allah subhanahu wa ta'ala singa onooba okoze otya singa onoobeera nga oguminkiriza hadisi endala gyetugenda oyitamu mu lukwakwayo eddakiika zaffe ezisigaddeyo صحابي أنا أيتوا صحيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقى محمد صلى الله عليه وسلم قال يا جامبة كان ملك في من كان قبلكم وارئك بك يرموا على بابا كرمبرا وكان له ساحر يين أمرقه يين أمسمزي يين أمكي omusamize ebyokuyiga mu hadisi eno byetirivu nti abasamize tebatandise lwaleero ate kyetunuulire nti ne bakabaka kizibu kabaka okubeera nga taliiko baki basamize owa wano yatalina basamize nga isaaba kiri ku nnamba emu kakati agamba nti kana malikum waliwo kabaka fiman kana qabilakum mwaba ababakulembera wakana lahu sahirun yaina omuki yaina omusamize falamma kabira omusamize bwe yamala okukulirira emyaka nga bujagaali bwe yafa qala lilmalik yagamba kabaka omusamize yagamba kabaka inni qad kabartu mu butuufu ndaba nga nkoze nti nkaddiye fabas ilaya alghulama madde nkusaba onfunireyo akavubuka waallimahu assihira mbeere nga muyigiriza eddogo fabasa ilaihi lghulaman kabaka n'amusindikira omuvubuka yuallimuhu abeere nga mutendeka eddogo kategerekese kitegeeza omuddu azaaliwa tamanyi eddogo era omuddu azaaliwa taliiko nti mpewo zaaki zaakika kubeera ng'otudde naye ng'ewammwe bakuyita jajja era mubalina nga jajja musika bagenda okusongera ku muntu nga muto naye nga yatuulako shayatini kakati eddogo abaddu bali batendeka buki wabula kufuron bukaafu obujja omuntu mu busiraamu okuyiga ki eddogo aida ya bannawusuur egamba nti tuyiga oba tuyiga ekibi naam tutegeera ekiki ekibi mu mbeera ey'okukitegeera si kikolerako wabula okubeera nga tukyewala olwaleero osobola okusomesa abantu shereke wabula si kusomesa abantu shereke mukolerako kubeera nga bakola batya bamwewala tusoma obwenzi era ngumbaka yabusomesa kiriiso lyenda amatu genda emagulu genda engalo zikola ki zenda naye ekikakasa obwenzi alfaruji bwebwe ki bwebwerere amawulire agaliwo gemulaba abavubuka muli musanyu kubeera nga babatadde mwende tekyali agenda kukuba miggo yadde okukwatako yadde okukolaki neweyendera okudduuka abaddu bayitawo buyisi nga bagamba Muhammad oli otya kyendiko kyekyo nga batambula nga bakolaki teri abagambako akatambi akafuluma emabega awo nga omusajja yali ku ggaali n'abeera nga yakwata omukyala ku kkubo mwakalabako wakava e India wakalabako musiraamu ku kkubo misana enkuba ng'etonnya ebagala twemaleko empewo mu mbeera bwetu wane Uganda sheikh si byadda nnyo kakati abo bakwatibwa ne basibibwa oba babasalira myezi mukaaga bategerekese lwaki mukola ekikola ekyo mulujjudde ng'enkoko tewayise ennaku mbale abakulu ne bavaayo ne bagamba nti aa oli wemu musanga tavunaanwa mulujjudde amateeka tegakyaliwo agaabenzi bakwata bamalaaya tukoze kutya tebikyaliwo freedom dembe ku mulembe guno omutebi kakati tuyiga obwenzi asharra narifu shar tuyiga ekibi sikikolerako wabula okolaki okukyewala wabula wekituuka ku ddogo tuteekayo omutwe kyanze ekintu tosoma obusawo obuganda nange newala obuki newala okusamira kanjiga okusamira newala okusamira ekintu tokuba ekitabo nsobole nange okwewala engeri eyokuba ekitabo tekikkirizibwa mu buki ebikwatawa neddogo tokkirizibwa kweyigiriza ddogo yadde olisoma nti likola litya wemba njagala ologa omuddu ali Kampala nze ndi Mbarara ngenda kumuyunga yamenyesa okugulu mugambe oli Kampala awo ekatwe mukazigo ko ntiye munkere zoni ntiye tuulaho sawa nya wenywere kacyayi ebidirira gusirika alimbalala natandiko yungira kakani nawe noga kangende mbisome tokirizibwa tokola ki eddiini yaffe busiraamu tekkiriza kuyigiriza ddogo ate oba yaziiza kiri haramu okwejjanjabisa eddogo naki n'eddogo wabuusa ettawo okugulu kunene kuti era nga bannaakida envundu ennafu obasanga bayogera ebigambo ebyenyinya lwanti ettalo tebali kuba mpiso ettalo teri ku bubwaki mpiso ensonoka tebagikuba mpiso ogenda mu ttooyi gyomanyi nti togisitamangako togitunuzangamu mudumu n'osongayo entunuka n'olamiriza mbwewona mbweosongayo bwoti mu ttooyi gyokakasiza nti togigendangako n'osongayo entunukayo mbu neekola etya kakati abakiri kubatiisatiisa allah nga bwe yatugamba nti innama dhalikum shaitan yukhawifu auliyaahu shaitani zitiisatiisa bannyinizo abazikiririzamu ate nga shaitani minaljinnati wannansi shaitani ziri mu bantu n'amajini muntu yennyini yajja mu maaso go nagamba nti ekitalo ekitalo tebali kuba mpiso tolitwala mu ddwaliro si bwe guli era bandi osanga nga bawakana nagamba aseeka ekyo kyo ekyettalo nalwakubadde sola oba kusiiba sigenda kufiira bwereere ettalo tebali kuba mpiso tebalitwala mu malwaliro g'abazungu balitwala wa kali obusiraamu kiri haramu okwejjanjabisa eddogo ng'olijjisaawo ki bakuloze n'omanya nti lino ddogo n'ogenda wejjanjabisa era eki eddogo kofuron busiraamu we bukoma allah yatuwa eddagala n'ateerawo ekiyitibwa ruqya shar'iya okwejjanjabisa qur'ani nedduwazo w'ekitiibwa nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam segerekese musiraamu wabadde ogamba ki kibuuzo kigazimu agamasala agawaradu zina owaradu zani magazi inshaallah magazi naye omwana w'obwenzi teka magazi ozadde mumukyala si musiraamu mukaafu ogamba ki ogo musango yaaka wala tankihu lmushirikina hatta minna wahurima dhalika ala almuminin tokkerezibwagenderi maguleki allah yakifuula haramu owoledde n'alaga nti abenzi abasiraamu nga benzi biwasaŋŋana omwenzi sula n'omwenzaani zulayika ne beewoowa awo mukireka oba sula ogenda eri omusamize owoledde oba hasifa ogenda eri peta kategerekese naekyo allah yagamba nti wahurima dhalika ala almuminin oba okakasa nti oli mukkiriza kiri haramu tokkirizibwa kuwasa gwotegedde nti mwenzi abamu bagamba nti omukazi gwobadde oyendako musiraamu gwendiko naam ng'okimanyi obadde omwendako tebakukubiriza kubeera nga gwowasa kiri haramu wahurima dhalika ala almuminin kategerekese tebakukubiriza genda kukolaki kubeera ng'omuwasa anti nzija kategerekese kakale ate ku kiri ekyomukiriku ate ekyo kiri wala nnyo bw'oba obadde gw'oli naye waka era sheikh omu yagambye nti musoma mutya edduwa nga weegatta n'omukaafu الدواء قامت الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لنك بس ما لو جسمي لكم ما قريت مين الله أبوك مقام بنزل نمي أفيني نفو متما والله إلا قبا قوافة مستلاب نوقع بسم الله kale mubwenzi muzambiri obwenzi oguze malaya omukubye waka mukazigo osome basmala nedduwa allahumma jannibna shaitan ngorede shaitan yakuzimbye kodda kayumba akokugwa mubwenzi kamathali shaitan idh qala li insani idkhur falamma kafara qala inni bari'u inni akhafu allah akati basilamu omuddu bwazaala omwana mu bwenzi waradu zina au waradu zani kusookera ddala aba mwana wa mukyala aba mwana wa mukyala saba mwana wa musajja kategerekese kitegeeza takusikira naawe tokola otya tomusikira tomugaba waba muwala ولد مما صدى الله أقفنانا هذا يقول لك السبسرة قد يمزد مكاف قد يمانو ينوك لبانه ومزق سيد يوبك يوب السلام نروق بعد دس ووه أو تتوتك أنت اسمانيا فمونتون بزانك yoleta shubuha tobireta muddini baulama abamu baalaba nti omwana oyo nga si kituufu baalaba nti ku mbeera nti siwuwo okulagira ddala nti siwuwo okkirizibwa n'omuwasa naye nga ekyo si kituufu waliwo abakireeta abantu ne bagamba nedda ate eri eddala libaki libadde n'okutuuka owasa oyo aa noonyayo abaki noonyayo abalala kati omwana oyo tabeera wuwo aba wamuki wamukyala wabula kubolaba ng'omuzza ku buki ku busiraamu ananga abavubuka bannaabe abaana b'obusiraamu gye bali wallahi bayitirivu ate beetaaga obuki obufumbo naye gye mpangaalira amakalimu abiri asatu wallahi abavubuka basiraamu abakazi abali mu maka gaabwe bakaafu era ennyimba za kurisimansi kati ze ziri mu mayumba g'abo abasiraamu era baaluuni zasomye dda n'obuti bwa kurisimansi kakati eyo simanyi waono ojja mu muzikiti omugambe nti okujaganya kurisimansi kuli haraamu ng'ewaka omukazi gw'ayina kiriza gaana alina okufumba gwe kennyini gwalina okujja mu katale ogule ebintu ogule buli kimu ogule buli kimu baaluuni azaagala faza kurisimansi amwagala obutibu byonna atimba enju asseemu ebifaananyi ng'azaalibwa omuvugeka nako omutwale ku kanisa essaawa zino ez'ekiro olunaku luno olw'emabega mu basalira embizi oba lwe kati olina omutwala asome misa eyo ey'ekireeberawo ava kulya mbizize omuzze ate weebake naye omunywegere wallahi mwafe emitima kufa mitima nga wemugamba nti nze nafa omutima kitofu guba gwafa onogoho muswadda jaddugala wallahi emitima gy'abaddu abo giba jaddugala kakati omukaafu tebuba bufumbo era aba mukyala eyiwa omusajja avayo buki kuba tewali bufumbo wakati wa musiraamu na muki na mukafiri kale olaba ni wabera nga babadde mbukafu bombi omu nasira mukatu mugamba leta nomulala bwagaana avayo buki tewaba na idda kitegerekese basimusira kati tewaliwo mbeera yonna yakubeera mu bufumbo nti obufumbo buli awo ono musiraamu ono muki wabula omwana siwowo gwe wazaala mu buki mu bwenzi abavubuka bangi ng'alaga abaana baalina nti abaana nina abiri naye nina omukyalo omu ate mugole abaana abiri omukyalo omu mugole baawa nti abaana bakivubuka wallahi baliko emirigo mu maaso gange nga Allah subhanahu wa ta'ala saba Allah taasi omwana oyo si mulungi kutunulako wabula omwana taba na zambi omwana taba naki omwana talina zambi lyonna kukikobero kyabazadde kyebakola maama nani maama ne taata ge lwafuna ekyonoono singa naye agoberera omuze gwani gwa maama we noono omusajja atali taata we saba Allah tunywezi amasala ago wallahi magazimu ekigenzebwa ewala sharia ekubiriza nti gwe omwana oyo gwe wazaala mu bwenzi tomulekera mukyala mulabirire okola otya omusomesa eddiini hatta abamu bagamba nti weekubeeko tauba yokala ogikolera awo omwana oyo afuuke muki mulongoofu kakati mu bulongoofu bwe twagala wabanga wamuzaala Margaret musikeeyo abeere nga agoberera buki busiraamu abeere nga musiraamu ategerekese obuyira awo gambe ayi allah omwana ekituufu namuzaala naye namulaga omusingi ogwobuki ogw'obusiraamu wallahu taala ala wa alam kibuuzo kikisazizaamu hadithi yaffe gyetubadde tutandise naye ngaekituufu naye ebadde mpanvu gyetujja tutandika naye omulundi ogunaabaguzeeko insha allah tulabe kabaka ono eyalina omulogo we n'akaddiwa ne bamufunirayo omuvubuka abeere nga amutendeka eddogo tujja laba lwaki imaamu Nawawi yagireeta mu baabu sabur mu mulyango gw'obugumiikiriza hadiisi gyenakomekerera ojja laba nga kituufu obugumiikiriza abaddu be baalaga mu mbeera efaanaganaku bwetyo nga bwe tujja okubiraba biiznillah wabaraka llahu fiikum fanafa bikum وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته